1 Timothy chapter 1 and verse number 15. 1 Timothy chapter 1 and verse number 15. Sabi ng Bible, "This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief." Kung Tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, tapat ang pagsabi at nararapat natanggapin ng lahat na si Jesucristo ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako nga ito ang na ako sa mga ito ay pangulo, sabi ni Pablo. So ang kaligtasan ay palaging nagdudulot ng dakilang pagbabago. Tingnan mo ang 1 Timothy chapter 1 verse 13. Let me say at the outset, at the beginning, that salvation changes everything. Salvation changes everything. Look at 1 Timothy chapter 1 verse 13. Binasa natin yung verse 15, pero mag-backup tayo, tingnan mo ang context nito in verse 13. And Paul was saying this, "Who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief." So kung babasahin mo yung verse 13, ang sabi doon, bagaman nang una, o yung bagamat nung una, o nang una, lahat ng mga Kristiyano po ay may nakalipas na pamumuhay. Meron tayong past, kumbaga. Katulad ni Paul, meron siyang past, according to verse 13, yung nakaraan niya, siya ay blasphemer, persecutor, injurious, ignorant, unbelieving. Yung nakaraan ni Paulo, ganun din tayo. Bibigyan natin pansin ang pagbabago ni Paulo, at parehas rin natin makikita na ang kaligtasan ay palaging nagdudulot ng dakilang pagbabago kapag ito ay isinasapuso ng tao. So, una sa lahat, tingnan natin ang nakaraan ni Paulo. Alright? Verse 13. Tingnan mo yon. Ang sabi niya, "Who was before a blasphemer?" Can I say this? Everybody has a past. And when Jesus comes, He saves us and He changes us, so we are no longer living in the past. We are now new creatures in Christ. We are renewed. Pinalitan tayo, binago tayo. Okay? Verse 13, Paul said this, "Who was before a blasphemer?" Ano ba yung blasphemer? Sa Tagalog,
namumusong.
Naninirang puri. O di kaya, lapastangan. Ang mga ginawa ni Paulo, siya ay nagkampanya ng propaganda laban sa mga Kristiyano noon. Siya ay nagsinungaling para masira ang mga Kristiyano. Walang katotohanan na mga paratang o akusasyon ang mga ginamit ni Paulo para madamay o masira ang mga Kristiyano. Siya ay namumusong. So, he was a blasphemer. Paul lied and he created something so that Christians can get in trouble. He made up bad news about them. Paul was a liar. He was a blasphemer. Hindi niya binibigyang pansin ang Panginoon. Ang kabanalan ng Panginoon. Siya ay gumagawa, nag-iimbento lang siya ng propaganda laban sa mga Kristiyano. And he would campaign against the Christians. He would create a lie to stir up the community to get those Christians in trouble. That was Paul. Tingnan mo, verse 13. "Who was before a blasphemer and a persecutor." He was a persecutor. Ano yung persecutor? Manguusig. Go over to Acts chapter 8, verse 3. What did he do? Look at Acts chapter 8 and verse number 3. What did Paul do as a persecutor? Acts chapter 8 and verse number 3. Bible says this, "As for Saul, he hath made havoc of the church, entering into every house and hailing men and women, and committed them to prison." So pinasukan niya ang mga kabahayan, no, ang bahay-bahay ng mga tao, at pinalis niya sila sa kanilang tahanan at dinala sila sa prison. Ano yung prison? Kulungan. Yun ang ginawa ni Paulo noon. Yun ang buhay niya noon. Galit na galit siya sa mga Kristiyano. Tingnan mo ang Acts chapter 9 verse number 1. Nandun kayo sa Acts chapter 8. Next chapter, Acts chapter 9 and verse number 1. Acts 9:1. "And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest." So datapot si Saulo ay sumisiklabo pa ng pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang sasaradote. So he was working in relationship with the Pharisees and the high priest, the ones who crucified Jesus. He was working with them to persecute the Christians. Yan po ang buhay ni Paulo noon. Yun ang kanyang nakaraan. Let's see. Go back to 1 Timothy chapter 1 verse 13. 1 Timothy 1:13. Sasagutin ko yan. "Who was before a blasphemer and a persecutor and injurious." Ano yung injurious? Mga alipusta. Naglalait. Maharas. Marahas. Maharas. Marahas. Ano ba yun? Marahas. Siya ay malupit. Yan ang ugali ni Paulo noon. Saulo. Yung pangalang Saulo, yun ang pangalan na binigay sa kanya ng kanyang magulang, ang pangalan ng unang hari ng Israel. Yung unang hari ng Israel ay si Saulo. Eh, pinangalan siyang Saulo kasi gusto nilang imana siya doon sa unang hari ng Israel. Mapagmataas yun. Nagpapakita siya ng dakila na pagmamataas. Kaya ang pangalan niya, Saulo. Saul means, was named after the first king of Israel. It was a prideful name, a name that was given to him. At ang ibig sabihin ng Saul, the one who is called, yung hinahanap kapag may problema. Yun ang ibig sabihin ng Saul. Pero nung niligtas siya ng Diyos, pinalitan ng kanyang pangalan, naging Paulo. Alam mo ibig sabihin ng Paulo? Maliit. Maliit. So dati siya ay mapagmalaki, mataas, hari ng Israel, Saul. Ngayon, dahil sa kaligtasan, siya ay nagpakumbaba, maliit. And when he got saved, they changed his name to Paul, and the word Paul means little. So it used to be that Saul was this great and mighty man, the guy who you call when you're in trouble. And then when God saves him, God changed him, and he's no longer prideful. He is now humbled, and his name is Paul. Now, there are other reasons why his name is Saul, and he changed it to Paul, but I won't go into that here. But just see me personally, and I'll tell you why. All right, let's see. So siya ay naglalait, malupit siya, mapagmataas siya. Siya rin ay ignorante. Ignorante siya. Tingnan mo ang verse 13. Again, let's go back to 1 Timothy chapter 1 and verse 13. What is Paul's past? Who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly. Ignorantly. So, ang pangapat niyang katangian ay ignorance. Ignorante. Hindi niya alam na siya pala ang nasa mali. Ngunit, hindi ito katanggap-tanggap ng dahilan kung bakit hindi siya harap sa batas ng Diyos. Ha? Kapag ikaw ay gumawa ng mali at hindi mo alam na mali yun, hindi yung dahilan kung bakit may excuse ka. Walang excuse ang paggagawa ng mali kahit alam mo o hindi. Ang mali ay mali. Diba? Pwede ka bang magnakaw? Sabihin mo, hindi ko po alam na hindi pala pwedeng nakawan ang tao. Anong gagawin sa'yo ng judge? Ah, hindi mo alam. O sige, excuse ka na lang. Bye. Hindi ah. Ikukulong ka. Kahit na hindi mo alam, ang batas ang batas. Ignorance is no excuse. Pero sabi dito ng Bible, he did it ignorantly. Hindi niya alam. Siya pala ang nasa mali. Yes! Siya pa rin ay may sala. Kahit na hindi mo alam ang batas, pag gumawa ka ng mali, mali ka pa rin. Tingnan mo, sa pamantayan ng mundo, si Paulo ay isang scholar. Nag-aaral siya ng batas ng Diyos. Gusto niya maging pariseo balang araw. Siya ang magiging pariseo ng pariseo. Gusto niya siya ang maging sasardote ng buong Pharisee, ng buong Sanhedrin Council. Yun ang pangarap ni Paulo noon. Kaya nag-aaral siya ng batas. Siya ay scholar. Kayong mga nag-aaral, ha? First place, second place, third place, siya, valedictorian siya. Pero sa katotohanan, ayon sa salita ng Diyos, siya ay ignorante. Wala siyang alam. Hindi niya alam ang patungkol sa kabanalan ng Diyos. Hindi niya alam ang persona at kadiyosan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Hindi niya tinanggap ang Mesaya ng Israel, ang Kristo ng Israel. Hindi niya kinilala ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Wala siyang alam patungkol doon. Siya ay ignorante pagdating sa Diyos. Baka scholar siya sa mundo, pero sa Espiritu, wala siyang alam. Ipanglima, unbelief. Tingnan mo, sabi ng verse 13, who was before a blasphemer, persecutor, injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly. Ito, in unbelief. Yung pala, wala siyang pananampalataya kay Kristo Jesus bilang kanyang Mesaya, Diyos, Panginoon, tagapagligtas. Wala siyang pananampalataya doon. Alam mo ba, na ganito rin po ang lahat ng makasalanang tao. Ang istorya ni Paulo ay istorya rin natin. Lahat tayo merong nakaraan. Lahat tayo nakaranas din ng ganitong mga nakikita natin sa nakaraan ni Paulo. In fact nga, yung mga tao na walang pananampalataya sa Diyos, kaya sila walang pananampalataya kasi kapag alam nila na may Diyos at hindi sila nagpasakop sa Diyos, sila ay mangmang. So, para maluwang lang ang kanilang konsensya, inalis na nila ang Diyos. The reason why some people don't believe in God is because they don't want to submit themselves to God. They don't want to believe because if God is real and you don't put yourself under God, you're a fool. So, ang easy, tanggalin na lang ang Diyos. Tayo ay nanggaling sa unggoy, nanggaling tayo sa chemical, walang layunin sa buhay natin, aksidente lang tayo, at babalik din tayo sa wala. Kasi nanggaling tayo sa wala. Yun po ay maling paniniwala. Makinig kayo. Upo ng maayos. Makinig na, Jessica. May relihiyon pero hindi base sa banal na kasulatan. Maaari rin na walang relihiyon para lang maluwang ang konsensya. tinatanggihan ang pinakadakilang balita sa buong mundo, ang pagiging Kristiyano. You know, the greatest thing that ever happened to this world is Christianity. You know how savage the world was before Christianity? Sino ang nagbigay ng angat sa mga babae, sa kababaihan? Kristyanismo. Bago dumating ang Kristyanismo, anong turing ng mundo sa mga babae? Property. Walang dignity. Walang honor, walang respeto. Pero nung dumating ang Kristyanismo, natuto ang tao na magbago at tratuhin ang bawat isa na bilang mga nilikha ng Diyos. Lahat tayo, image of God. Maging sino ka man, ligtas o hindi, image ka pa rin ng Panginoon. Kasi nilikha ka ng Diyos. Kilala mo siya o hindi, nilikha ka pa rin ng Diyos. Kaya dumating ang Panginoong Hesukristo para sakluluhan ang lahat ng kanyang mga nilikha. Kaya lang, yung iba ayaw magpasakop kay Kristo. Naging pangit sila dahil sa kanilang mga kasalanan. At habang tumatagal tayo sa ating kasalanan, lalong tumitigas ang ating puso. This is what Paul was like. He had a religion, but it wasn't based on the Bible. He denied Christianity, the greatest thing that ever happened to this world. He campaigned against Christianity. He became ugly in sin, and the longer he is in sin, the harder his heart became. Biro mo, pasukin mo ang tahanan ng mga tao para lang tanggalin sila at dalhin sila sa presinto kasi Kristiyano sila. Walang pag-ibig sa kanyang puso. Ignorante sa Diyos. Now, number two, gusto kong pansinin nyo ito. Ang grasya na sumaklolo kay Paulo. Ang grasya na sumaklolo kay Paulo. Look at verse number 14. Verse number 14. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. And the grace of our Lord. Ang grasya ng Panginoon. Alright? Everybody say, gracia.
Gracia.
Ang ibig sabihin ng gracia, galing po yan sa Latin. Ang ibig sabihin ng gracia, gratis. At ang English ng gratis, free. Free. Ang grasya ng Diyos ay free. Pero free. Libre at malayang pag-ibig ang binibigay sa atin ng Diyos. Walang bayad ang pag-ibig ng Diyos. Ito ay tulong o pabor ng Diyos. Mabuting kalooban ng Diyos. Nasa kabaitan ng Diyos na binigyan tayo ng grasya. Ang grasya ay libre. Walang bayad. Look at Ephesians chapter 2, verse 8. Grace comes from the word gratis. And gratis means free. God's grace is free. It's given to us by the goodness of God, the favor of God. It was God's idea to demonstrate His goodness to us. That's what grace is. God's goodness expressed, given to us. Look at Ephesians chapter 2, verse 8. Ephesians chapter 2, verse 8. For by grace are ye saved through faith. Yung pala, ligtas tayo dahil sa grasya ng Panginoon. At ang grasya niya ay libre. Napansinin mo sa 1 Timothy chapter 1, verse 14, ang superlatibong salita patungkol sa grasya ng Panginoon. 1 Timothy chapter 1, verse 14. Tingnan mo yan. Pansinin mo ang superlatibong tawag sa grasya ng Panginoon. And the grace of our Lord was exceeding abundant. Exceeding abundant. Yun ang grasya ng Panginoon. Isang salita ito sa original. At pwede nating sabihin ito, superabound. Superabound. Kung Tagalogin natin, sobrang sumasagana. Kaya yan ang title ng mensahe ngayon, ang sobrang sumasaga ng grasya ng Panginoon. Meron ka bang pwedeng dagdagan dyan sa superlatibong yan? Sobrang sumasaga ng grasya. Ganyan po ang grasya ng Panginoon. Ang Diyos ay handang magpatawad. Inialay niya ang kanyang bugtong na anak. Ano pa ang hindi niya ibibigay sa iyo? Kahit na yung mga katulad ni Paulo, na sinasadyang magkasala sa tao, na malupit, na rebelde, na mamumusong, na naninirang puri, na manguusig, marahas, ignorante, at hindi sumasampalataya, handa ang Diyos na magpatawad. At itong grasyang ito, itong sobrang sumasaganang grasya, ay namumunga po sa puso ng tao. Ano ang bunga ng grasya? This faith, this grace that God gives is exceeding abundant, this superabounding grace, and I don't believe you can add any more superlatives to the word exceeding abundant. This grace bears fruit too. Tingnan mo ang verse 14. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love. Yung palang bunga ng grasya sa puso ng tao ay pananampalataya at pag-ibig. Faith and love. Palagi niyong alalahanin ito. Ang Diyos ay handang magpatawad at si Jesucristo ay handang magligtas dahil sa grasya ng Panginoon. Kaibigan, pagod ka na ba sa buhay ng kasalanan? Handa ka na ba sa grasya ng Panginoon? Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang iyong kapanit. Siya ay pinako sa krus. Siya ay namatay. Inilagay sa Kanya ang lahat ng ating mga kasalanan upang ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay hindi na mapapahamak sa hatol ng Diyos, ngunit magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ang tagapagligtas at handa siyang magpatawad, handa siyang magligtas kung handa ka lang tumanggap sa Kanya. Ang grasya ng Diyos ay sumasaganang lubos. Ito ay sobrang sumasaganang grasya. Kaya tingnan mo yung verse 15. And that's why we see here in verse 15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. So sino ang pangulo ng mga makasalanang tao? Sabi ni Paulo, siya. Look here. Siya ang pinakapinuno ng mga makasalanang tao. At kung siya ay pinatawad ng Diyos, pwede kang patawarin ng Diyos. At dapat ang damdamin mo, habang ikaw ay lumalapit sa Panginoon, ako nga ang pangulo ng mga makasalanan. Hindi siya ang problema. Hindi yung kapitbahay ko. Hindi yung kaibigan ko. Hindi yung kamag-anak ko. Ako. Would you bow your heads and close your eyes? Sobrang sumasaga ng grasya. The exceeding abundant grace. It produces faith. It produces love. Biro mo si Paulo. Sinanira siya ng mga tahanan, naninira siya ng mga Kristiyano. Wala siyang pag-ibig sa kanyang puso, pero nung siya ay naligtas, nilagyan siya ng grasya, nagkaroon siya ng pananampalataya, nagkaroon siya ng pag-ibig sa kanyang puso. That's what grace can do. But you need to receive grace. Buksan mo iyong puso, tanggapin si Jesucristo bilang iyong Panginoon, Diyos at pagligtas. At pansinin mo kung hindi ka lalagyan ng Panginoon ng pananampalataya at pag-ibig sa iyong puso. Pwede kang baguhin ng Diyos. Pwede kang baguhin ng Diyos. Sabi natin, bagong taon, bagong buhay. Pero pag walang grasya, walang bagong buhay. Grasya ang kailangan natin. At anong dapat kong gawin para makuha ko ang grasya? Sabi ng Bible, free. Free. Wala. Sumampalataya ka, magsisi ka. Tanggapin si Jesucristo sa iyong buhay. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Pastor, pray for me. Gusto ko pong tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa aking puso. God bless you. Sino pa? Pastor ako. Gusto kong mag-pray, tanggapin si Jesus Christ sa aking puso. Pakitasan ng kamay. Pagpe-pray ka namin. Alright, very good. Bless you. God will forgive. He's ready to forgive. Jesus is ready to save. If you would open your heart, turn from your sin, and receive the Lord Jesus Christ as God, Lord, and Savior of your heart. He will save if you only believe. Super abounding grace, exceeding grace, grace that changes and bears the fruit of faith and love in our hearts. May you come to know the grace of God by receiving Jesus Christ as your Lord and Savior today. Let's pray.